Hola, egunon edo atxaldeon, segun ze horretan naizen naizaren podcast hau. Bueno, egunon eta atxaldeon, ongietorri kompainia karrikako amesgaiztua podcast cinematografikora eta beldurgarrira. Eta hemen nago beti bezala Iruñeko Hizkuntza Eskolako Rai Babel estudioan, baina bapatean asaldura somatu dut eindarraren eremuan, nor da bilor.
Arrano pola! Prakak jantzi beharko ditut?
Zer dela eta...
Ni beste leku batean nengon, eta batean hemen agertu naiz.
Bale. Eta nortzaitugu?
Jaume Jalabert.
Ni Xantilione naiz, ez baitut erran. Eta hemen gaude, bueno, Donostiako beldurrastean ikusitako filmak komentatzeko berriz ere, joan den podcastean asteburuko filmak komentatu genituen, arrakasta hondiz. Eta orain astean ikusitakoak, gutxi ikusi genituen, ez da?
Bai, guztira. Bueno, zukin nik baino film gehiago ikusi zenituen, ez da?
Bai, baina guztira nik uste dut, bost edo sei izan direla. Sei, erraren nuke. Bai, dokumental bat eta bost.
Hori da.
Nahi baino gutxiago beti ere.
Bai, eta film on batzuk galgu, uste dut galgu genituela.
Bai, ala nago ni ere, zoritxarrez. Nik normalean beldurastearen ondotik nire buruari ezartzen dion zeregina edo lana izaten da hori, ba ikusi edo galdo dituen filmak gero bilatzea DVD formatuan edo plataformetan edo alden moduan eta ikustea gero gutxitan betetzen dut. Baina lan hori bai nire buruari ezartzen diot.
Hala ere izaten da aukerarik film horiek eskuratzeko edo lortzeko.
Filmaen arabera, joan den egunean, aipatu gurean ez guk espero dugu film batzuk aretotara llegatzea. Adibidez, Jaume Balagueroren Venus ez genuen ikusi, baina nik dagoeneko zinemareto batean horren trailerra ikusia dut. Beraz, seinale ona da, ez? Llegatuko den seinale. Segurazki hemen Iruñean Moreara eramanen dute, ze Moreara gazteak joaten baitira, behin langile batek errantzegun bezala. Eta bertze batzuk, ba... Ni tarteka ibiltzen naiz interneten ja DVD ediziorik ba ote den bilatzen. Eta batzuetan aurkitzen ditut, beste batzuetan ez.
Eta bueno, ba orduan hasiko gara, bai?
Bai.
Astelenean
nik bi film ikusi nituen, Feed Me izenekoa, lehenbizikoa, Elikan azazu, Erresuma Batuko filma. Bi zuzendarik egina, Richard Oakes eta Adam Leader zuzendariek filmatutako edo egindako pelikula. Eta gaia, bueno, pixkat ja izen buruak iragartzen duen bezala, gaia kanibalismoa da. Eta orokorrean gustatu zitzaidan, gustatu zitzaidan, nik uste dut ateratzean sei bat edo eman niola. Ba, gero, bueno, nik puntuazioak aldatu egiten ditut, ez? Gauza bat da, papatean zer buruetzen zitzaidan, eta gero pixka pensatu, eta, bueno. Baina, bueno, filmean batez ere bi edo hiru personaia daude, bi personaia maskulino, batetik, uste dut, izenekin txarra naiz, Jed izeneko bat, eta, Jeden neska... lagunak, uste dut, ez dakit Alex, uste dut, izenekoa, ez dakit Alex edo Olivia, zaba ziren bizen, berdin da. Neska lagunak bere buruaz bertze egin du, bulimiaren problema bat zuen, ez zen gauza hori gainditzeko, eta hasian ikusten dugu, poliziak nola aurkitu duen gorpua, eta Jet hori negarrez, ikusten dugu, eta lur jota, eta... Horan, lehenbiziko tonu tragikoa da. Ez du, gainera, estena horietan ez dago ez ironiarik, ez humorik, ez dauz ikusten dugu, eta ahi ba hemen drama bat gertatu da, eta hori ikusi behar dugu. Eta ero, bigarren personaia, kanibala dena, Lionel Flack, horren izen azbai hori itzen naiz, Lai deitzen diote, Lai gezurra, hor bada, fin, idioko sutil bat. Eta hor tonua erabat diferentia da. Arrunde personaia histrionikoa da, eta umore beltzaren galbaetik pasatutako personaia da. Lionel honek Jedi eskainiko dio, bueno, erranen du, bueno, ikusten dut lurriota zaudela, hil nahi duzula, eta nik hilteko manera bat eskaini behar dizut, eta da, bueno, prosenago zu jateko. Eta jedeko nartu, hori da. Orduan, nire txera etorri behar duzu, eta poliki-buliki, ba, jan egin zaitut. Eta etxea, bueno, etxe zikin, bueno, zerritua dago etxea, dena zikin-zikin dago, eta hori ikusten dugu, nola hasieran, bueno, hasieran anestesia jartzen dio, eta pues, behatz bat moztu dio, eta ikusten dugu behatza nola mozten dion, nola frigitzen duen, eta nola jaten duen. Xetasun guztiak ematen dizkigute zuzendariek, gero aserretuko dira, eta orduan beso bat moztuko dio, baina anestesiarik gabe, eta horrela ikusiko dugu haragia nola zera, nola ateratzen duten, nola ezurrak ere ikusiko ditugu, dena lehen planoan, alde horretatik ezin gara kexatu, baina, eta bueno, bueno, historia hori da, ez pixkat, bien arteko harremana eta tarteka hildako neskalaguna gertuko zaio Jedi, eta arrateko zertan nahi zara, utzi hau, ez dakiz zer, ez. Neurri batean, hor badira bi historio, Jeden historioa da, oinazea gainetik kendu behar duelako sentsazioa du, eta hori fisikoki gauzatuko da, edo egikarituko da. Bai, hau da, Lionelek egin dizkion aputazioen bidez. Eta Lionelek, momentu batean erraten dugu, bueno, jaten dugu guk izan nahi duguna, eta ikusten dugu Lionel persona baztertu izan dela, eta nonbait ez dela arruntean gizakia da, eta orduan gizaki izateko, gizakiaren aragia jateko beharra duela, edo, olako zerbait. Bueno, hor azpitrama, berte azpitrama bat ere hor bada, baina bueno, berdin da. Kontua da, pelikula erran bezala, bueno, nien nintzen aspertu, enin duen arruntean nase, baina, bueno, ongi. Problema nagusia da, nola zaila dela baten tragedia eta bertzearen histrionismoa eta umore beltza uztartzea, eta hor nik uste dut pelikula kutxo egiten duela. Eta hori, bi atal edo bi tonu eta bi zera erabat diferente dituela, ez? Eta horretatik, uste dut, zuzendariak ez zutela asmatu. Erran bezala ez da aspergarria, ez da ikusi dugun edo nik ikusi dudan txarrena aurten, baina ez da, hola, mar bat edo emateko modukoa ere ez da. Baina, bueno, haiko...
Euskal Herriko pantailetera iritsiko da noizbait edo
ez dut uste, ez dut uste.
DVD-ren bidez edo bai, plataformen bidez.
Bai, lortzekotan bai, hala izanen da. Eta bigarrena zera korearra, baina igual ja jendea aspertuko da nerekin, igual nahi baduzu salto ginen du astiartera, de astiartean zu joan zinen Donostiara, eta zer ikusi zen noen astiartean.
Hori da, jendea nirekin asper dadila, bai. Bueno, bai, ba, astiartean Shin Ultraman ikusi nuen Japoniako filma. Filma Shin? Bai, Higuchi, Higuchi que zendu du eta gidoia anorena da. Bai, gideak anorena da, bai. Bueno, eta pertsonaia noski Ultraman da, Ultraman 60ko hamarkadako telesaila baten pertsonaia da, pertsonaia nagusia, espaziotik iritsitako izaki, bueno, superheroi.
Bai, ezkero gizaki batekin bai, bat egiten duena, eta bai, botereak ematen dizkio.
Bai. Eta, bueno, ba esan dakoa, bai, Higuchi, bai, anota Ultramanen zale porrokatuak dira, eta ano batez ere, anok larogiko markadan, fan film batean zuen, eta horretan berak zuzen duen eta horretan zera Ultramanen rola hartu zuen eta horrek aditzera ematen du ba bueno Ultramanen zale hori lehen esan bezala porrokatua dela bai filma bueno omenaldia da telesaiari omenaldia eten dio Anok film Anok eta Higuchik noski film horretan eta niri ez zidan asko gustatu. zuzendari berak eta gidilariak biek xin Godzilla egin zuten 2017an, 2016an, eta askoz gehiago gustatu zaidan aurreko film hori. Honetan zegertatzen da, Japoniara kaijuak iritsi dira, kaijuak monstruo erraldoiak dira, eta, bueno, noski ba, kalte handiak sortzen dituzte, jendeak katu eta auta beste. Horretako Japoniako gobernuak sail berezi bat haiei kaijuei aurre egiteko sail berezi bat sortu du eta bapatean Ultraman agertu da, espaziotik iritsi da eta sail bereziko agente horiek ez dakite Ultraman kaijuietako bat ote den aldekoa eta bueno, hortxe hor hola nazten da filma. Hasiera batean, borroka ikusgarri batzuk izaten dira, nesta efektu bereziak, oso bereziak ez izan. bai, borroka, baina, bueno, ikusgarria dira, bai, borroka horiek. Baina gero, sail horretan, behin da berriz, bildu beharra izaten dute estrategiak sortzeko. Eta horrek nekatu ninduen eta aspertu ninduen gainera.
Bueno, barkatu, Shin Godzillan ere gauza bete entzuten.
Bai, eta, baina erritmoa ez dakit biziagoa izaten zen, eta trama ere nik ustut aberasgarria bazela. Honetan, film honetan nik ustut berriz ere zendariak salatu nahi izan zuela, ba, burokrazia, eta Japoniak kanpoko zera potentzien menpe dagoela Japonia eta holan ez salatu nahi izan zuela zendariak, baina nik uste dut honetan ez zuela asmatu. Gainera alde ona da, azpitutulatu zegoen eta azpitutuloak euskera zeuden. Bueno, haizu, pentsatzen dut horrek esan eduela, noiz bait, ETV batean ikusiko dugula jatorrizko berzioan, ez da?
Dudarik gabe.
Eta, bueno, aurrekoan ez genuen aipatu, baina festivalak nik uste dut horretan, lan ona induela, ez?
Bai.
Guk film batzuk ikusi du euskarazko espitutuloekin, baina, bueno, horretaz aparte kontua da bilera horietan. zera, parte hartzaiek, zera, parte hartzen zuten, eta planu asko gertatzen zien, honek hartzen zuen hitza, gero besteak, ez dakiz zer, eta zegoen, azpitituluak irakurtzeko astirik, eta nire Japonira nahiko erdoiluta dago, moment, zera, oain, jai, Tora Nagasama, Sayonara Baby, eta Arigato, handik ez nahi zateatzen, eta zai izaten zen, aldi berean, historioari jarraitzea eta azpitituluak irakurtzea eta horregatik iaia hasieratik galdu nintzen. Akaso irudiek beteko beste film batean beteko zuten gabezia hori, baina film honetan ni deskonektatu nintzen eta galdu nintzen. Eta ez zitzaien niri bakarrik gertatu,
Bai, ikusleek oroar puntuazio kaskarra, eman zioten filmari,
bai,
bajuretariko bat.
Ez dakit lau bat edo bai, lako zerbait.
Nik ala ere, hori jakinta eta zure hitzak entzunda ere, pena dute pelikula hori ikusi ez izana. Ba, nuen gogoa, nik etxean dut Ultraku, Ultraman sortu baino lehen, Ultraku telesaila egin zuten, eta gero Ultraman, eta kapitulu bakoitzean kaiju baten kontra itzen zen borrokan, eta orain ordaindu gabeko propaganda ere egin behar dugu, berriki Appleheadin argitaletxeak liburu bat atera du, Ultraman lagia definitiva, eta hori ere nik etxean dut, orain dik ez dut irakurri, baina, eta bueno, gogoa undia nuen ikusteko, baina azkenean asteartean ezin izan nintzen joan, eta pena dut, nahiz eta jakin pelikula etzela, ze gero Twitterren ere bertze batu ere irakurri diet, etzela bereziki divertigarria zokerran dut zala.
Txiste gutxi eta txisteak, nahiko asalekoak izan ziren, ez dakit. Nik ere, espektatiba handia nuen, eta horregatik joan nintzen, ez? Gugu handia nuen filme ikusteko, eta...
Bueno, orain Japoniatik Koreara joanen gara.
Bai, asiatik muitu gabe.
Bai, hori da, astelenean Feed Me edo Alikan Azazu filmaren ondotik Koreako pelikula bat, eman zuten Project Wolf Hunting edo proiektua otxoaren egiza edo lako zerbait. Eta Nik primeran pasatu nuen, hori bai. Historia ez da bereziki originala, hor kontua da gaizkile korear batzuk eraman marituztela Filipinetatik, Manilatik Koreara, izuzen ere Busanera, dakigun bezala Busanera trenez ere joan daiteke, zombirik ez badago, pinpin. Eta, bueno, hor espero daiteken bezala, ba, matxina da, gertatuko da, itxasontzian, ez? Ze hor de doazen gaizkileak arrunt arriskutsuak dira, batez ere bi dira, ez dakit, arrisku handieneko edo zera delinkuenteak edo ba, hiltzaileak eta bortxatzaileak eta, bueno, pues, gizarteko oberenak doaz itxasontzi hortan, poliziaz inguraturik, eta jakina, hasiera-hasieratik izanen da alako, bueno, motin bat, matxinada bat, eta talde batek presoak askatuko ditu, eta horren hasiko da ja, bueno, pelikularen ez daugarri nagusia, alegia, bortizkeria, bortizkeria ez, ultrabortizkeria, ikaragarria, eta hori da filmonek duen ez daugarririk nabarmenena, ez? Nolako violentzia erabili zuen edo erabili duen zuzendariak, ze hor, itxasontzian dauden tresna guztiak erabil daitezke jendea jotzeko, ba, aizkorak, nabalak, makilak, mailuak jakina, metraletak, pistolak, denetarik, eta hor ikusiko ditugu buruak lehertzen, besoak erauziak izaten, eta gero beso hartu eta besoarekin tipua jo, eta batez ere kolpeak aurpeian behin da berriz, odola, bueno, nun nahi. Baina horretaz gainera, itxasontziak uste dut Titan Free olako zerbait duela izena, baina izena izan lezake kinder arroltzea. Ze kinder arroltzeak bezala barnean sorpresa darama. Eta sorpresa horrek oraindik berzen maila bat igoko du violentzia, ez? Orain arte ikusi dugun bortizkeria, oraindik haundiago izanen da sorpresa horri esker, ez dute spoilerrik egin nahi. Eta hori da, funtsean, bi ordu betetzeko argudioa. Badira flashback batzuk, ze hor pixkat B-serieko historio bat ere badago, Japoniarrek bigarren mundu gerran egindako esperimentu genetiko batzuen arira, eta hori oso B-seriekoa, eta horregatik maitagarria, neri hori ere gustatu zitzaidan, baina ez du decepcionatzen, ez duzu ikusten zu, eta jo, vale, nik olako zerbait espero nuen, primeran basatu dut, gainera hori antzokizarrean, pensatzen alduzun bezala, buru leherketa bakoitzaren ostean txalo beroak, kolpe bakoitzaren ostean txaloak, eta txaloak, bueno, mundu guztia hola pozik, eta, bueno, mundu guztia, eta nire bai, jakina, baina ez dakit, ikusi ditugun berste film batzuekin konparatzen badugu, ez dakit, ba, Park Chan-wooken filmekin, edo Kim Ji-wonen filmekin, edo Bong Joon-horen filmekin, hombre, sakontasun pitxin bat falta zaio, baina, bueno, ikusten da hori ez dela, pelikula honen helburua hori dela, ez espektakulo bat egitea, espektakulo bortitza, bueno, berriz erraren dut, ultra bortitza, eta hori bete-betean lortzen du. Zuzendaria torri zen Donostiara, zuzendaria Kim Hong-sung da, eta bi gauza azpimarratu genituzke, lehenbizikoa orrazkera, oso orrazkera polita zeraman, eta bigarrena da, gero, bueno, Donostian ezagutu genuen, edo, bueno, zuk ezagutu zuzara hemen soziableagoa, zuk ezagutu zenuen tipo batek kontatu zigun zuzendariakin solasen haitu zela, eta nunbait Kim Hong-sung honek erran zion, ez zuela nahiako bortizkiriarik sartu pelikulan, oraindik pelikula bortitzagoa egin nahi zuela. Baina ez omen zioten utzi eta orduan, bueno, hori egin zuen, baina, bueno, egin zuena ikaragarria da. Benetan, ez dakit, gauza bera, ez dakit ailegatuko den, baina adibidez, orai lehen, bueno, nik DVD edo Blu-ray bilduma egiten dut, eta lehen pixka baten eta egiten duen, orai gehiago hautatzen dut, eta segurazki hau, DVD-en aterako balute, segurazki hau erosiko dut.
Eta umoreak badu lekurik filmean, edo?
Bai, badira, holako kolpe batzuk, eta bai. Edo, batzuetan ikusten ditu gauza, hain dira exageratuak, ze berez irria sortzen baitute.
Bai, hori da, ba, galdu nuen film horietako bat, ez ikusi nahi nuen horietakoa, eta ezin izan nintzen Donostiara joan, astelen hartan, bai. Bueno, eta hasian jarraituko dugu.
Bai, bai, zergatik ez. Ja, gustora gaude hasi.
Bueno, eta orain honetan Malasiara janenga, bai. Malasiara, asteazkenean Blood Flower filma ikusi genuelako, ezta?
Hori da.
Zendaria Dineside. Da.
Eta honik aterata gero puntu bakarra mania filmak.
Bakarra.
Eta gero...
Aizkora aterazen un bai.
Uste dut pasatu nintzela, ez da... Sikiera lau edo...
Bai, bai. Nik uste dut lau emaniola.
Edo aprobatua, bueno, bortz. Baina... Bai, oso amaterra edo zitzaidan. Batez ere...
Bai, amaterra eta... Adibidez, hasieran ez dugu asko kontatu, baina hasieran badago exorcismo bat, bukaeran beste bat, eta nik uste dut hoiek
bai.
Ongi daudela, ez? Ongi eginak eta bai, beldurrezkoak eta bai.
Bai, horregatik dio puntu bat gutxiegi dela. Hoiek bai eta bat, bueno, biek bai beldurra ematen dute eta ongi bai zuk diozun bezala, primeran ongi eginak daude bai.
Bai, eta bueno, beste deabruak hartua den neskatoak ere, ba bueno, ongi egiten du edo irudi hoiek onak dira, baina berez
Gidoia. Haze gidoia.
Sustoak ematen dituzte, baina zergatik ematen dituzte, edo zergatik ez dute loturarik historiarekin, edo batean aldaketeak gertatzen dira, eta zentzu handirik gabe.
Ba, elkarrizketek ere ez dute, edo absurdo samarrak dira batzuetan, estena batzuk nahi gabe irrimangarriak dira, momentu batean personaia bat, aita, hain zuzen ere, bueno, aita hor. Familia bat, bueno, personaia bat etxe barne kolorategi bat zaintzen ari da, kaskoa jantzita, eta gibileko aldean tipo bat hiltzen ari da, edo, eta ez da konturatzen, baina ikusten duzu, eta hain da, ez da gaizki gina, baina horren duke hain da xalo, hain da naiba, hain da, ez, hola, pixka bat inuzentea, hau ez da gongi, ez da sinesgarria. Eta, bai, aspergarria ere etzen, eh?
Ez, aspergarria ez, bai.
Exotikoa, bitxia, xelebrea.
Bai, herrialde musulmana da, eta ez dakit horrek ez da ikusi, bueno, historian bai, deabruak eta islama eta agertzen dira, eta korana eta...
Bai,
eta ez dakit horrek ere ez da ikusirik duen, bueno, ez dakit kultura, edo kontu kulturala den, baina ez ninduen harrapatu.
Ez, ni ere.
Beste momentu gogoan garri bat, ez? Aita kelanera joan behar duenean, alabari aipatu dio, eta alabak esan dio, ea berarekin joan daiteken, eta esan du, ez, hau gizonon lana da. Eta zer da, aita?
Aita masajista. Ba, eta gizon bati masaje eman behar dio... Gaina momentu batean zakila ukitzen dio, ez dakigu zergatik, hor badira gauza batu, hala detaile batzuk, hau zergatik gertatzen nahi da film honetan, zer nahi dugu zuzendariak, favor, detor da dira eta azaldi ezagula. Fin, bueno, baina horrelako, bueno, horrelako gauzen gatik ere maite dugu, ez, beldurreztea, horrelako filmen gatik.
Jakin badakigu, lakoak ikusiko ditugula, ez da, joan horretik, eta bueno, bai, denetarik ikusten dugu festivalean.
Bai. Eta azkenik, bueno, ortzegunean ez ginen joan, beraz. Eta nunbait ortzeguneko bat megalomaniak izeneko bat nahiko ongi zegoela irakurri dut, baina hori ere, bueno, galdu genuen. Eta ortzilerean ja leia edo bukatuta bi film ikusi genituen. Bueno, nik bi ikusi nituen eta zuk nerekin irati. Lehenik dokumental bat, Rek filmari buruzko dokumentala. López Fernández, uste dut, ez dute hemen izena, da zuzendaria, eta funtsean da elkarrezketa luze bat Jaume Balagero eta Paco Plazarekin, hor daude biak jarrita, bueno, Rek grabatzeko erabiltzuten etxeko atarian, eta anekdota batzuk kontatzen dituzte, ba, filmazioari buruzkoak, ez. Tarteka ere, aktoriak ere agertzen dira, ba, Manuela Velasco, Javier Botet, eta bertze zundari batzuk, ez? Nacho Bigalondo, Koldo Serra, eta, bueno, beren iritzia ematen dute filmari buruz, nolakoa zen, zergatik den ona, zergatik den hain, bueno, hain edo zergatik izan duen hain eragin handia, zergatik izan zituen hain bertze esari, eta niri olako dokumentalak usten zaizkit. Eta ni gustu ez da bereziki hola, ez da urranditan sartzen. Anekdota bat, tek grazia egintzidan, hor Mexikoko tipo bat ere hartu zen, Mexikon baite olako zinemaldi bat antolatzen duen edo tipo bat, eta kontatu zuen, klar, rekek hain arrakasta handia izan zuen ez, ba, garai bertsuan Nacho Vigalondok bere kronokrimenez atera zuela, eta orduan Mexikon erakizutela ezetz. Nola baiteko lotura ezarri bazutela bien artean, eta orduan izenburua aldatu zioten, eta publizitatea zen, reken ondotik, después de rek, rewind. Da hori jarri zioten izena kronokrimesi. Eta orduan, Nacho Vigalondo kero dokumentara erratzen zuen, bueno, beharrik nik Balagero eta plaza maite ditudan, eta miresten ditudan bertzenaz, niretako sekulako humilazioa izanen zen. Bueno, olako historioak eta rabio zala gustora. Duela urte batzuk, ja ez dakit, demoraren zera nozioa galtzen nahi naiz, zartu ala, Fante, Bilboko Fante Festivalean berze dokumental bat ikusi nuen, Herederos de la Bestia, eta orduko hartan gaia zen Alex de la Iglesiaren El Día de la Bestia, eta ura ere interesgarria. Eta horre galdera, zure ustez zein da oberena, rek edo eguna, edo piztiaren eguna? Bietarik bat aukeratzekotan?
Nik piztiaren eguna aukeratuko nuke. Bai. Zuk?
Ez dakit.
Hori galdera sakona, eh?
Bai. Alex de la, iduiten zait, hor, zuzendariaren balorazioa ere sartzen da, ez?
Claro.
Iduiten zait, Balagero eta plaza beldurrari eta generoari leialagoak izan direla, bai, borai, gero plazak egin du la abuela edo Veronika eta Balagerok, bueno, pues, orai Venus aurkeztu duena astenetan, edo bertze batzuk. Eta Alex de la Iglesia gehiago ibili dela hor komedia berlankiarra egiten eta pixka bat, hasierako bide horretatik desbideratu dela. Eta jo, bi film erabat diferenteak dira, ez? Batetik reken sinpletasuna, bai? Kamara eskuen ez dakiz zer, eta beldurra, eta de la Iglesiarena gehiago barrokismo gauza komplikatzeko joera, ez? Eta El Día de la Bestia edo, bueno, piztearen eguna izugarri gustatzen zaidan, baina hor plano batzuk momentu batean ales angulo ikusten dugu, guatzean etzanda dago eta oinetatik ikusten dugu eta horrek gora ekartzen du Manteñaren, oda Errenazimentuko pintore baten kuadroa, ze Kristo bat eta holako gauzak ales legizaren zoragarriak dira, ez? Baina aldi berean reken sinpletasuna ere oso eraginkorra da. Eta orduan ez dakit, ez? Gainera piztearen egunak du fama undiena, kaso, baina igual Akzion Mutante.
Hori non buruan, Akzion Mutante, bai.
Bai, bai.
Iruren artean ez dakitzein aukeratuko nukeen,
Akzion Mutante, nigo goan dut, aldizkarietan irakurri eta jen iragarpenak eta etorriko da, eta, pues, bueno, hau ikusi behar dut. Eta, bai, Akzion Mutante benetan mitikoa.
Mitikoa bikaina eta, bai, ikonikoa, bai.
Bai. Eta, bueno, orai teorian ikonikoa den berte film bat, komentatu behar dugu, Irati.
Irati, bai, euskarazko filma, Euskal Herrian egin da, Paul Urkijoren azken filma. Hasierako ekitaldian ez genuen ikusi, guk azkenengo egunean ikusi genuen, Irati.
Bera, guk ez genion puntuazio horik eman.
Ez.
Bueno, baina irabazi du ala ere. Edo igual horregatik, Euskalo, bueno.
Niri gustatu zitzaidan, esan behar du gustatu zitzaidala, ongi pasatu nuen, filmak ez ninduena espertu, baina, bueno, hor gauza batzuk ere, bueno, alde batetik oso gauza honak ikusi nituen, irudi batzuk batez ere zera parajeak, ez, paisaiak eta olakoak, eta hasierako borroka ere bikaina da, horretan, gure lankide, oi batek, hori epatuko bai. Dugu, sekulako lan haide egiten du filmean.
Bai, nire ustez oso goian hasten da pelikula, nire iduriko lehen ez dakit amar, amabos minutuak historikoak dira, sekulakoak, nola doan enekoenek ez da, ez?
Bai.
Enekoenek ez, lusa emakumea pezarekin edo kultu zarreko, edo erlijio zarreko pezarekin mintzatzera, gero Maria Inkosa ikustera, eta gero borroka eta nola erraten dio agur semeari, nola hartzen duen, eta ni gabe, ez zera promesezazu zainduko, edo promesezak zainduko duala, ez dakiz, eta bueno, hori guztia. Eta zuk diezuna, ez, hor, Iñigo Aranbarri, bihastez gure langile izan zena, hor aktore lanetan, eta nik uste dut aktore lanetan oberena, pelikula honetan, hori dela.
Bai.
Iñigo Aranbarrik egiten duena. Sekulakoa, eta gero batalla ere primeran, nik eskertuko nuen luzeago izan balitz.
Aipatu genuen, bai, aretotik atera ginenean, batalla hori luzeagoa izan da, filmak irabaziko zukela, bai.
Bai, eta gero hortik aurrera, ez dut erranen erdipurtikoa dela filma, ez baita erdipurtikoa, baina, bueno, maila palseagoa du filmak, ez, edutzen zaitu, oso, hasiera sekulakoa, eta gero, bueno, ongi, onartzekoa, txalotzekoa, baina, bai, bueno, ongi, eta gainera nik uste dute olako film bat beharrezkoa dela bai. Euskal Zinematografian.
Bai, fikzioa, ez da?
Fikzioa, fantasia, gero, bueno, alde txarrak aipatzeagatik, edo, ez dakite, efektu bereziak batzuetan, hor, Basa Jauna,
bai.
Sugea...
Bai, ez dakigu ze horrekuntu izan zuten zera filma egiteko produzioan, koproduzioa da, ez da?
Bai, hor, Frantzia, bueno, jartzen zuen ez, Frantzia bai, eta Espainian aldeko bai, koprodukzioa, eta...
Bai, ez dakigu ze horrekuntu izan zuten, baina film bereziak ez dira oso ikusgarriak edo ez
bai.
Dira. Eta, baina niretzako, nire ustez katxik edo. Handina da, film osoan ez genuela barre bat bera ere ikusi. Zera, ez zuten zirrikiturik utzi, umorea sartzeko. Eta nire ustez, ez dakit, txisteren batek ez dio dramatismorik kentzen historioari, ez da? Are gehiago, nik ustute bizitasun ematen diola. Eta hori izan zen, nik faltan somatu nuela.
Nuena. Bai, personaiak ez dira oso borobilak. Hau da, Eneko Arizta edo Aritza edo Eneko Aritza da, eta Kitxo. Eta orduan, Eneko Aritza denez, personaia historikoa handia, etengabe solemne hitz egin behar du, solemne ibili behar du, solemne egin behar du dena. Eta horren ondorioz...
Bai,
eta
larruta naritu
ere. Bai, hori, tragedia bat da. Larruta, bai, ari dira txorta eta iduri du... gauza tragikoa dela. Da horregatik, pelikula osoan Eneko Sagardoik aurpegi serioa du, eta Edurne Azkaratek, iratiren personaia egiten duenak, nazka aurpegia. Baina nik uste dut, ez dela aktoren problema, aktore onak dira pelikula honetan daudenak, Euskal Herriko berenak, segurazki. Eta berze pelikula batzuetan erakutsi dute zenolako maila duten. Nik uste dut, problema dela personaiak ez diela berze biderik ematen. Eta gauza bera, Nagore Aramburu ere ikusten dugu, Enekoren ama da, Enekoenek ezen emaztea. Eta gauza bera, nire ustez, Nagore Aramburu sekulako aktorea da, nik Loreaken ikusi nuen, eta arrez gedoztik, arekin maite minduen nago. Zuzan, keinu baten bidez, sekulako mila sentimendua diazteko gauza da. Eta pelikunetan, erabat desaprobetsatua dago nire ustez. Baina horregatik, ez aktoreak txarra, ez aktoreak onak dira, baina...
Eta beste esan genezake Ramon Agirrez, da?
Bai. Da, gero fantasiaren hori gustatzen zait. Hasiera ikusten da, ez? Bueno, horregako batalla kontatu behar digute, baina Marirek inpaktu bat egin duen ekonek ezek, ez dakit, bale, hau fantasia da. Ez du historikoki zehatza edo izateko asmorik, hau da, ongi pasatzeko edo, bai. Eta horrekin ados. Eta horretatik, niko olako pelikulak eskatzen ditut.
Bai.
Euskaraz, alegia, euskaraz eginak, ez?
Bai. Eta arrakastatxo izan zen, eta espero dugu, zinema aretotara iristen denean, arrakasta
bai.
Ere izatea, ez? Eta gustatu zitzaigun, Bai. Oine, gustoko ez genituen puntu batzuk aipatu ditugu, baina oroar, niri behintzat, bai, filma
bai,
gustatzen,
bai,
zen, eta gomendagarria da, eta...
Bai, eta zuk aipatu zuna, eta, bueno, plano batzuk, gaztelua nola dagoen hartua, hola beititik, eta Arginano ere atratzen da.
Eta nire nintzen ohartu.
Bai, hor dago, eta Arginano ere serio.
Kredituetan irakurri nuenian Arginano ikusia nuela ohartu gabe. Ba, sorpresa handi hartu nun.
Eta, hau ere folk horror da, edo ez?
Folk horror, ez dakit.
Errementari bai.
Errementari bai.
Ez, hor zinez menetan, oinarritua dago, eta baina hau ez.
Arturo Erregea,
bai.
Folk horror da.
Ja, bueno. Niri batalla horrek gogora ekarri zidan Highlander, Los Inmortales. Ze batalla Highlander pelikulan, kasu hortan zalduna, kurgana edo, bilatzen nahi da Connor McCloud, oinez dabilena. Eta hemen alderantziz gertatzen da, hemen enekoenek ez oinez dabil, eta zalduna, Frankoen zalduna bilatzen ari da, ba, Mariren, edo Marirekin duen paktua, bueno, bete alizateko, ez? Baina momentu hori, nola bat zaldi gainean bertzea lurrean eta, bueno, bat bertzea bilatzen, hori, pixka bat, Highlanderren edo gertatzen den nada, edo niri, bueno, pelikula hura ekarri zidan gogora esten horrek, ez?
Niri tarteka Excalibur, zera lakuko, zera damata, ez da gizatea.
Bai. Nik, hau ez da kritika, ze klar, erraten, jendeak erraten, pues, intazuzuk pelikula. Baina, nik nahiko nuke noizbait benetan beldurra eman nahi duen pelikula bat egitea euskaraz. Hau da, ez fantasiarik, ez legendarik, ez kondairarik, ez deus. Etxe, Insidious bezalako zerbait, edo olako zerbait, baina, edo The Conjuring, edo euskaraz. Bilboko zazpikaletan, etxe batean, hor bada zeo zer arraro.
Malasaina bezalako
zerbait. Malasaina, bai, olako estilortako zerbait, ez? Baina, guazen, eta guazen beldurra pasatzera. Bueno. Bada, bueno, norbaitek aiten badu, ba. Are gehiago, estrarena egiteko pres gaude, ez?
Ba,
Ola paper txiki bat egiteko, beraz, bi aktore, gaina de balde.
De balde.
Bueno, de balde papean arabera, eh?
Ordaindu behar baldin badu.
Bueno, eta bukatu baino lehen, ikusi, aurten ikusi zituzun pelikuletatik, zein ikusiko zenuke gustora? Bata ikusteko ara jaukera izanen bazen, zein aurteko zenuke?
Ba, direzuk ikusi ditzen una, korearra, hori ikusiko nuke, gustora. Eta bai, beste bat, beste frantziar bat, nola zen izan?
Etorkizuneko bizitaria.
Etorkizuneko bizitaria, hori nun ikusi, gainera bi aldiz eman zuten. Euskarazko azpitituluekin Victoria Eugenian okeraz,
maliteke,
bueno, bietan eman zuten antzokizarrean eta Victoria Eugenian eta enuen ikusteko aukerarik izan eta hori ere ikusiko nuke bai
nik Shin Ultraman eta bori alenago garrana dut eta gero bertze bat orai aipatu behar dudana ere bi aldiz eman zuten Victoria Eugenia eta gero antzokizarrean Something in the Dirt edo lako zerbait bi zuzendari horiek sari erabazi zuten duela urte batzuk sekta baten kontakizunarekin eta filmura hauniz gustatu zaidan eta unek ere itxura ona du eta gustora ikusiko nuke eta hau bilatuko du jakina edo Ernegonen naiz aber ekartzen duten edo DVD edo formatuan ateratzen duten
ez zen ikusleen gustoko ezta edo ez zuen oso puntuazio
baliteke Donostiako ikusleen gustoei buruz ere aitzen, edo aitu beharko genuke igual luzeta zabal, baina ez dugu lagunek egin. Eta, bueno, onaino gure balorazioa, klaro, astea zaila da borokorrean balorazioa, ze azken batean filma unit, eta gainera film on batzuk ez ditugu ikusi. Batek bota zuen Twitterren, eta ni nahiko ados nago, akaso pelikula batek ez nik bota nuen. Osa, nere buruaren aipo egiten nahi zain. Lotxe mangarria, bueno.
Bueno, igual, ez ara bakarra, maiz gertatzen dut.
Akaso film oberenak astean eman dituztela, eta aste buruan eman zituztenak ez zirela txarrak edo batzuk txarrak izan gabe, ez zirela hain maila honekoak.
Bai.
Eta guk, pues, oiek, batzuk pues, galdu genituen.
Bai. Bueno, ja, filma bukatuta, ez da, pentsatuko dugu zer egin horrengo
bai, Euskal Herria, bai, Euskal Herria esperoan egonen da, sorpresa batekin etorriko gara,
bai.
Zeo zer bururatuko zaigu.
Bai, bueno, nik bukatu horretik efemeride bat aipatu nahi nuen, iontan, azararen 9an guretzat atzo, entzulendako ez dakigu. Ba, 40 urte bete ziren The Young Ones telesaia estrenatu zenetik. Eta, bueno, nire zaturi egun berezia da.
Egun berezia da.
Aipatu behar dut.
Bueno, efemeri, beste efemeri de bat.
Garai hartan, ETB batek...
Eman zuen.
Ematen zuen, bai.
Bueno, ze garaiak.
Fikzioa euskaraz.
Fikzioa euskaraz. Beste efemeri de bat, aurten, ez da gizazki ze egunetan, baina aurten, egun urte bete dira Nosferatu estrenatu zenetik. Mila behatzen da, eta bian estrenatu zen, eta beraz, aurten da, egungarren urte horrena.
Eta zera Euskal Herriko aretotan ikusiko du, ikuskai izanen da, agian maten batean.
Eman zuten baluarten duela urte gutxi, eta nik ikusi nuen, eta bueno, zoragarria. Gainera, hain zarra izateko, benetan beldurra ematen du, ezin egona sortzen du, normalean pelikula, ez dakit universaleko pelikula zarrek, ez dute beldur, politak dira, maitagarriak, Dracula, Frankenstein, da, baina beldurra hundirik zute sorten, orain, Nosferatu, bai. Nosferatu rollo txarrekoa da, bai, bai, benetan. Eta bueno, rollo txarrorekin, pues, utziko ditu entzuleak.
Oso, ok.
Bueno, urrengo arteo?
Urrena arte.